بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى جاه بأدب حمد وثناء رمز و پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گیس به حساب صلوات و درودلرمز بولسن هم ده بگنگه مبارک این فضیلتلی کنده حالا بیرسه تکبیر تشریقلر ایتنده درگن اولوه کنلرده الله تعالی زمدرمزگه فرض کلگن عبادتلرنه ادا اتماعی مقصدلره اله اشبو بیت الله تن جمعنه ریکنمز اللهم برچلرمز اخلاص اعتقاد اله باس کلگن هر بر قدملرمز ایوازگه bitmas tugammas ajr mukofotlar savoblar yozgan bo'lsin. Ba'zi bir sabablarga ko'ra saflarimizda ishtirok eta olmayotganlarni Allohim sabablarini bartaraf qilib, bemor bo'lsalar dardlarga shifoyi komil berib, musofir bo'lsalar ularni o'z yurtlariga sihat salomat hozir qilib, yana kelajakda jamoatlar bilan birgalikda ibodatlarni ado etib bormoqni baxtiga muvaffaq qilgan bo'lsin. Alloh taolo barchalarimizga ushbu kunning fazilatlari, barakotlari, rahmat va mag'firat va xayriyatlaridan hamma-hammalarimizni xonadonlarimiz bilan birgalikda bahramand bo'lib, kelgusi shunday ulug' yillarga ham, ulug' kunlarga, oylarga ham tanishxatlik, tinch-amonlik ila, iymon e'tiqod bilan va taqvo amali solihlarda bardavom bo'lgan holatlarimiz yetib bormoqlarimizni o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Azizlar, bugungi juma mavizamizning mavzusi hammamizga ma'lum, inshaalloh 1 oktyabr kuni bizning yurtimizda ustozlar va murabbiylar kuni bayrami etib tayin qilingan va dam olish kuni qilib belgilangan. Inshaalloh bugungi mavizamiz ana shu ustozlar va murabbiylarga ataladi, bag'ishlanadi. Dunyo paydo bo'libdiki, inson zoti shu dunyoda yaratilgan ekan, albatta kimdir ustoz bo'ladi, kimdir murabbiy, kimdir esa shogird bo'ladi. Har qanday sohada va har qanday xonadonda ham albatta ustoz va shogird bor. Dunyoning hech qaysi bir sohasi, hech qaysi bir jabhasi ustoz va shogirdlikdan xoli emas. Shundoq ekan, bizning dinimizda ustoz va murabbiylarga ko'rsatiladigan e'tibor, ularga ko'rsatiladigan izzat va hurmat va ularning fazl barakotlari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishib chiqib, shunga amal qilaroq hayot kechiradigan bo'lsak, hayotimizdagi inshaalloh ko'pgina betartibliklar o'z tartibiga tushadi, nizomga muvofiq bo'ladi, qonun qoidasiga albatta to'g'ri keladi. Ana shunda inshaalloh ikki dunyo baxti saodatiga erishmoqligimizga yana bir qadam qo'ygan bo'lamiz. Zotan dinimiz faqatgina katta-katta ibodatlardan iborat emas, balki farz, rukun, vojib bo'lgan ibodatlarni quvvatlab turguvchi qanchadan qancha axloq va odoblar bor. Oddiygina mustahab amallar borki, shular farzlarni, vojiblarni to'liq va mukammal holda ro'yobga chiqishmoqligi uchun yordamchi kuch bo'lib turadi. Xuddi shu borada ibodatlarimizni mukammal amalga oshmoqligi uchun esa albatta ustoz va murabbiylar shartdir. Ayniqsa din borasida, oxiratni obod qilishlik borasida ustoz va murabbiylarning ta'lim tarbiyalari bo'lmasa, ular o'rgatmasalar, ular o'zlari hosil qilib, o'zlari mujassam qilgan ilmi ma'rifatni va har xil ma'lumotlarni bizlarga bermasalar, omonat sifatida yetkazmasalar yoki biz ulardan talab qilmasak, o'z-o'zidan dunyo inqirozga uchraydi va shu bilan birgalikda oxirat ham umuman yo'q bo'ladi, payhon qilinadi, oxirati kuyadi insonni. Mana shuning uchun ham azizlar, hamma sohada albatta ustoz va shogird doimo murabbiy va tarbiyalanuvchi bo'lishiga lozimdir va lobiddir. Bizning dinimizda bu borada albatta ustozlarni umumiy hammasini ahli ilmlar deydi. Ahli ilmlar deganda biz faqatgina diniy ilm egalarini o'zinigina tushunib qolmasligimiz kerak. Kimdir duradgor bo'lsa, shu duradgorlikning ilmini ahlidir. Kimdir yengil sanoatning mutaxassisi bo'lsa, shu yengil sanoatga tegishli bo'lgan ma'lumotlarning muallimi, o'shaning ilmini ahlidir. Kimdir ximik bo'lsa, demak u kimyo ilmining ahlidir. Kimdir fizik bo'lsa, o fizika ilminin ahlidir. Qısa qılıb etkənimizdə londası hamma sahanın ahli ilmi var. O'zi egallab turgan mutaxassislikning ilmini, ma'lumotini yaxshi bilib, shundan foydalana olar ekan, o'sha inson shu mutaxassislikka tegishlik bo'lgan ilmning ahlidir. Ahli degani uning egasidir, uning sohibidir. Undan o'rganayotganlar esa umumiy olamda shogirdlar va talabalar, o'quvchilar yoki tarbiyalanuvchilar deb ataladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining oyat karimasida a'udhu billahi minash shaytonir rojim يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم الله sizlerden iman keltirganlarni va ilmga berilganlarning darajalarini ko'tarur Alloh nima qilayotganingizdan xabardordir dedi. Mana bir so'z bilan aytganimizda Alloh subhanahu va taoloning o'zi avvalo iman keltirganlarni bizlarning ichimizdan va ahli ilmlarini darajalarini ko'tarib qo'ymoqligini va'dasini beryapti. Va Alloh taolo nima qilayotganlaringizdan xabardordir deydi. Ahli ilm bo'lsin, boshqasi bo'lsin, nima ish qilinayotgan bo'lsa, Alloh taolo albatta undan boxabardir. Hammasi hisob-kitobi qilinadi. Bu oyati karimada biz e'tibor beradigan ikki nuqta bor. Birinchi nuqta avvalo insondagi eng darajasini yuqori ko'tarilmoqligiga sababchi bo'ladigan narsa bu iymon keltirishlik ekan. Shuning uchun Alloh taolo oyati karimada yarfa'illahu allazina amanu darajalarini ko'tarib qo'yadi shunday zotlarningki ular iymon keltirganlar deyapti. Birinchi iymonni zikr qildi. Demak, iymoni borlar bir daraja ko'tarildilar. Mu'min musulmonlar Allohga iymon keltirganlar va Allohning bizlarga iymon keltirishligimizni farz qilib qo'ygan narsalarga iymon keltirib, farishtalariga, kitoblariga, rasullariga, oxirat kunlariga, hisob kitoblariga va hokazolarga iymon keltirgan inson oddiy dunyodagi insonlarga nisbatan bir daraja ko'tarildi. Chunki Alloh ularga iymon keltirganligi uchun yuqori qilib qo'yibdi darajasini. Endi ikkinchisi, vallazina utul ilma darajat va ilm berilganlarni ham darajalarini ko'tardib qo'ydik deyapti Alloh taolo. Demak, iymon bilan ilm ulamolarimiz aytadilarki, go'yoki qushning ikki qanotidir. Qush ikki qanotsiz parvoz qila olmaganligi kabi, manziliga yetib bora olmaganligi kabi, inson ham agar iymonsiz va yoki ilmsiz bo'lsa, darajasi ko'tarilmaydi va manziliga yetib bora olmaydi, ko'zlagan mo'jizaga umuman nishonaga ura olmaydi. Mana shu borada ba'zi bir tuzumlar, ba'zi bir falsafalar va ba'zi bir insonlar tarafidan shu ikki qushning qanotini birini kesib, ikkinchisi umuman yo'q qilishlik siyosati olib borildi. Kimlardir o'ylaydilarki, ilm bilan iymon umuman bir-biriga boshqa narsa, bir-biriga teskari narsa. Davrlar o'tdi, shunday kunlar boshimizdan ham o'tdi. Dindor bo'lganlarni Allohga iymon keltirganlarni umuman ilmsizlar, savodsizlar deb ataldi. Iymon keltirib ibodatda bardavom bo'lib turganlarni jamiyatda huquqlari tushirildi, paymon qilinildi. Dindorlar deya ularga qo'llarini, barmoqlarini bigiz qilib ko'rsatilishlik davrlari o'tdi. Dindorlar deya ular eskilikdan qolib ketgan, ular savodsizlar bular. Ular xalqni o'zlarini itoatkor qullari xizmatkorlariga aylantirish uchun to'qib chiqargan dinning vakillari bo'lar, eskilik sarqitlaridir deb qo'llarini bigiz qilib ko'rsatdi. Qayerda bo'lsa ularning huquqini paymon qildi, ularning jamiyatdagi to'laqonlik inson sifatida ko'rilmadi. Ularning tasavvurlari bo'yicha iymon bilan ilm umuman bir-biriga teskari bo'lgan narsa edi. Nima bo'ldi natija? Hammaga ma'lum. Qachonki iymon bilan ilm birga bo'lmas ekan, qush bitta qanotli bo'ladi xolos. Hech qachon parvoz qila olmaydi. Mayli shu qush 70 yil davomida cho'loqlanib yurdi. Parvoz qilaman deb urinadi. Bir qanot bilan uchaman dedi. Bir qanot bilan manzilimga boraman deb da'vo qildi. 70 yil davomida harakat qildi. Nimalar qilib turishmadi? Qancha-qancha milliardlab mablag'lar sarf qilindi. Millionlab odamlarning joni qurbon qilinildi. minglab ahlilimlar qatag'on qilinildi, lekin baribir shu qush ucholmadi, parvoz qilolmadi. 70 yildan keyin baribir quladi, halokat uchradi, parcha-parcha bo'lib yo'q bo'lib ketdi. Chunki ularda birinchi qanot iymon yo'q edi. Iymon bo'lmagandan keyin ilmni o'zi hech qayerga olib bora olmas ekan. Chunki Alloh taolo bandalarni o'zi yaratar ekan, o'zi biladi bandalarni. Nimani o'zida hosil qilsa, qanday holga ko'tarilishligini yoki pastga tushishligini. Shuning uchun oyati karimada iymon keltirganlar va ahli ilmlarning darajasini Alloh taolo ko'tarur deb qo'ydi. Endi Alloh bilan talashishga hojat bormikan? Alloh shundoq degandan keyin yo'q, undoq emas. Ilmning o'zi hamma narsaga kifoya qiladi. Ilmning o'zi insonni baxtiyor bo'lishiga yetarli. Ilmning o'zi butun taraqqiyotni ta'minlab bera oladi. Ilmning o'zi xalqning butun hayotini farovon qilishiga yetarli dalil deyishlikka hojat bormikan? Alloh bilan talashgan banda nima bo'ladi? Allohga qarshi chiqqan inson kim bo'ladi? Allohning tushirib qo'ygan qonun qoidasiga, Allohning tushirib qo'ygan bu nizomiga qarshi chiqib, iymon umuman boshqa narsa u. Iymon kerak emas, ilm kerak. Bu din ilmning dushmanidir. Din ilmga qarshidir. Shuning uchun dindorlar maktablarga qarshidir degan siyosatni, falsafani olg'a surgan dahriylar davri o'tdi. Alhamdulillah o'tib ketdi. Aslida biz tariximizni ko'rib chiqadigan bo'lsak, qachonki o'zimizni yurtimiz miqyosida oladigan bo'lsak ham, qachonki iymon va quvvat bo'lgan paytida yurtimiz ilm bo'yicha ham dunyoga ustoz bo'lgan va qachonki iymonga nisbatan e'tibor susaydi, ilm borasi ham sekin-sekin tanazzulga uchrash boshlandi. Bir tariximizga nazar solaylik. Mo'g'ul bosqinchilari nima uchun bizni yurtimizni bosib oldi? Chunki yurtimizdagi ota-bobolarimizning iymonlari susayib ketdi. Iymonga e'tibor bermay qo'yishdi. Iymon deganda faqatgina shu masjidga borib namoz o'qib qo'ysang bo'ldi dedi. Namozni o'qib chiqib, choyxonalarda nimalarni qilsa qildi. Qimorbozlik kuchayib ketdi. Qo'chqor urushtirishlar kuchayib ketdi. Har xil bumog'ir gunoh ma'siyatlar kuchaydi. Padishohlarimiz manmansirab qoldi. Atrofdagi boshqa mamlakatlarning rahbarlari bilan o'zaro aloqalar, suruqlar, shartnomalar tuzish o'rniga ularga yuqoridan to'p qaraydigan bo'lib qoldi. Ularni mensimadi. Kibru havoga berildi, ma'ishatga berildi. Natijada bir necha barobar askari va harbiy tarafdan zaif bo'lgan Chingizxon boshchiligidagi mo'g'ullar dunyoni titratib turgan Xorazmshoh boshchiligidagi bizning yurtimizni arzimas muddatda bosib kulini ko'kka savurdi. Nimaga? Chunki xalqimizning iymoni zaiflashib ketgan edi. Iymon zaiflashganligi uchun ilm ham yo'qolgan edi. O'sha paytda kashfiyotchilar, ixtirochilar, yangi fanlarga asos solayotgan insonlar yo'q edi. Xalqimiz yurtimizning himoyasi uchun, vatan himoyasi uchun ilm bilan harbiy tarafdan salohiyatni kuchaytiradigan olimlarimiz, mutaxassislarimiz yo'q edi. Shuning uchun askarlarning soni ko'p bo'lsa-da, ilm bo'lmaganligi tufayli, iymon bo'lmagandan keyin qayerdan ilm bo'ladi? Ilm bo'lmaganligi tufayli yov bostirib kelayotgan paytda ularga qanday qarshi chiqishlik hech qanday rejasi ham bo'lmadi. Qarshi kurashishlik, vatanni himoya qilishlik, mudofa qabig'ini paydo qilishlik to'g'risidagi tushunchalar ham to'g'ri bo'lmadi. Shuning uchun arzimas muddatning ichida mo'g'ullar mutlaqo bosib oldi yurtimizni. Masjidlar vayron qilinildi. Madrasalar oyoq osti qilinildi. Barcha diniy muqaddas bo'lgan qadamjolar hammasi xarobazorlarga aylantirildi. Xalqimiz tushunib yetdi. Yurtimizning ichida qolgan sanoqligini allomalarimiz, sanoqligini avliyoullohlarimiz, sanoqligini fozil insonlar, ulamolarimiz tezlik bilan xalqni da'vat qilib, iymon e'tiqodini kuchaytirishga chaqirdi. Pinhona holatda bo'lsa-da, xalqni astoydil Allohga sig'inishlikka, ibodat qilishlikka, sajda qilganda ko'z yoshi bilan, butun tuyg'usi, vujudi bilan Allohga sig'inishlikni o'rgatdi ularga. Borib-borib xalqimiz ommatan ibodatga kirishdi. Harbiy kuch-quvvat bilan, qurol-yarog bilan mo'g'ullarni yengib bo'lmasligini ular juda ham yaxshi bilib qoldi. Alal oqibat iymon kuchaydi. Xalqimizning duosi qabul bo'ladigan darajaga ko'tarildi. Borib-borib Alloh taolo ularni iymoni kuchayganligi mukofot qilib, tarixda bir marotaba dunyoda hech qachon bo'lmagan g'olib millat mag'lub millatning dinini qabul qildi. Mo'g'ullar bizning yurtimizdagi din islomni qabul qilishni boshladi. Allohning marhamatini qarang, Allohning qudratini qarangki, qachonki xalq mo'min musulmonlar iymonga berilsa, ularning ustidan hukmron bo'lib turgan boshqa din vakillarini ham o'z-o'zidan islomga moyil qilib qo'yarkan. Borib-borib Chingiz xonning avlodlari musulmonlarga aylandi. Va musulmonchilikda katta-katta ishlarni qildi. Ibodatda, taqvoda barchaga namuna bo'ladigan ishlarni qildi. Buni hammamiz tarixdan yaxshi bilamiz. Oradan bir necha yuz yillar o'tdi yana. Yana sekin-sekin xalqimiz beparvolikka berildi. Xalqimiz bamayli xotirlikka berilib qoldi. Go'yoki hamma yo'q gulug'uliston, hamma yo'q jannat makon. Hech qanday yov bizning yurtimizga bostirib kela olmaydi. Mana shunday ishonch yana sekin-sekin iymonning susayishligiga olib keldi. Oradan bir necha yuz yillar o'tib, xalqimiz yana sekin ma'ishatga berilishni boshladi. Chunki hayot farovon, rizq ro'zi keng mol. Alhamdulillah yerimiz jannat makon. Unadigan, meva-cheva beradigan, hosil beradigan bir yerga egamiz. Xalq yana ma'ishatga berilishni boshladi. O'qildi, bo'qildi, iymon e'tiqodni unutdi. Har kim o'zini dunyosini ishi bilan avora bo'lib ketdi. Alloh subhanahu va taolo Nikolay boshligidagi yana g'ayriddinlarni bu yoqqa jo'natdi. Alloh taolo jazoladi. Nikolay poshsha arzimas askarlar bilan kelib, 100 mingdan ortiq askarga ega bo'lgan bizning Mavro-un-Nahr O'rta Osiyo podshohlarini, amirlarini arzimas muddatda arzimas qurol aslaha bilan bosib oldi. Yana sekin-sekin dindan ayrilish boshlandi. O'shanda ham xalqimiz o'zining qadrini bilmadi. Shunda ham iymon e'tiqodini kuchaytirmadi. Iymon e'tiqodga astoydil berilmadi. Balki Nikolay poshshoni maqtashni boshladi. Borib-borib Nikolay poshshoga berilib ketgandan so'ngra, iymon e'tiqodga qaytmagandan so'ngra Alloh subhanahu va taolo endi xudosiz dahriylar bilan jazoladi. Ya'ni kommunistlarni jo'natdi yurtimizga. Chunki xalqimiz Allohga sig'inmay qo'ygandan keyin Alloh o'zi to'g'ridan osmondan balo tushirib jazolamaydi, balki boshqa bir bandasining qo'li bilan jazolab qo'yadi. Xudosiz dahriylar keldi. Nikolay poshsha ham yo'qoldi, bizdagi xonlar ham yo'qoldi, podshohlar ham yo'qoldi. Hammasini o'rni xudosizlar egalladi. Chunki yurtimizda Allohga astoydil sig'inadigan sanoqligina odamlar qolgan edi xolos. Qolganlari ma'ishat parast bo'lib ketgan edi. Iymonni unutishdi. Ana ilm yo'q bo'ldi yana. Sovetlar bosib kelganda ham arzimas holatda egallab oldi bu yerni. Chunki xalqimiz ichida ilm ma'rifatga berilish yo'q edi. Iymonsiz bo'lgandan keyin qayerdan ilmga beriladi? Insonning iymoni baquvvat bo'lsa ilmga beriladi. Chunki iymoni uni ilm talab qilishga chorlaydi. Zotan Alloh subhanahu va taolo o'nlab oyati karimalarida biz iymonli insonlarni ilm talab qilmoqligimizga buyurgan, ilmni farz qilib qo'ygan. Haqiqiy iymonli inson albatta ilm talab qiladi. Ilm talab qilmas ekan uning iymoni sus bo'ladi. Ming afsuslar bo'lsinki, iymon susaygandan keyin ilm ma'rifat ham susaydi. 19-chi asr, 18-chi asr oxiri, 19-chi asr oxirlarida ham xalqimiz o'sha eski davrlarda qolib ketdi. Omoch bilan avora bo'ldi. Ketmondan, panshaqadan boshqa narsani bilmay qoldi. Na harbiy tarafdan, na ilmiy tarafdan, na bir kashfiyot, na bir ixtiro, mana yengil sanoat, mana og'ir sanoat tarafidan hech qanday rivojlanish bo'lmadi. Faqat maishat, choyxonaga chiqib olib, oshni yeb o'tirishdan boshqa narsaga arzimaydigan bo'lib qoldi. Kayfu safo. Alloh taolo dahriylarni qo'li bilan jazoladi. Shunday jazoladiki, 70 yil, 80 yil davomida iymon e'tiqod haqida gapira olmaydigan qilib qo'ydi. Umuman gapira olmaydigan qilib qo'ydi. Hattoki ismlarimizgacha o'zgartirib tashladi. E'tiqodimizni umuman buzdi. Mana shunday masjidlar ham ularning zulm ustamlaridan chetda qolmadi. Mana shu masjid ham aynan xudosizlarning bir paytlar omborxonasiga aylantirildi. Harbiylarni qabul qiladigan joyga aylantirildi. Nima bo'lsa bo'ldi, boshni o'tkazdirdi. Shunday muqaddas zargohlar, otxonalar, marxonalar hattoki cho'chqaxonalarga aylantirildi. Nimaga? Chunki xalqimiz na iymoni va na ilmga berilmay qo'ydi. Qushning ikkala qanoti ham singan edi. Umuman parvoz to'g'risi o'ylashga ham haqqi yo'q bo'lgan bir xalq bo'lib qoldi. Alloh insof berdi, tavfiq berdi. 70 yilni ichida yurtimizda qolgan sanoqligina ilmli odamlar, iymonli insonlar yerto'larida yashiringan holatda tuni bilan Allohga tinmasdan sajda qilib, tahajjud namozlari, xatm Qur'onlar qilib va barcha diniy kitoblarni o'qib xatmlar qilib, ustozlar bilan birgalikda duo qilib Allohdan so'radi. Alloh taolo 70 yil davomida sinadi shu xalqni. 70 yillik tinmasdan qilingan duolar, chekilgan zahmatlar, to'kilgan qonlar, minglab allomalarimizning shahidliklari, qurbon bo'lishliklari, vatanparvar haqiqiy yurtimiz uchun jon fido qilgan buyuk insonlarning jonini qurbon qilishining evaziga Allah subhanahu wa ta'ala, yani 91 yılda bizge azadlıkını verdi. Hürriyetini verdi. Müstakillikini verdi. Bunu uruş bile alganımız yok. Cenceli bile almadık. Bu ustaz murabbilerinin, ahli ilimlerinin, ahli takvalarının, ahli imanlarının dualarının şerafatları bile bulmadı mı? Dünyanı titretip durgen, şimdi bir Sovet İmperiyası parça parça bulup, tozgen pat kebi, çen kebi bulup gitti. Ondan eser ham kalmadı. Hemmes Allah'ın merhameti bile buldu. Ve iman ahlilerinin ilimli birleşi gibi, takvaki birleşi gibi, Allah'a astaydı bendelçinin izhar kılışı gibi şu nesip oldu. Azizler bana hazır, elhamdülillah. İmanımızı künden künge müstahkemle bari yapmış. Şunun için yurtumuzdan bana şimdi yine katta katta ahli ilimler çıkışını başlayalım. Bunu misal adı bey bana korkmazsan murabbilerin murabbisi, ustazların ustazları bulmuş. Ustazımız Şeyh Hazretlerine ayet alışmış mümkün. Bana şimdi büyük zatların duaları bilen, şimdi uluğ zatlarının, atalarının duaları bilen, şimdi o şekilde farzlardan terbiyeleyen büyüklerimizin, hakiki vatanperverler, yurtperverlerimizin harekatları bilen Allah subhanahu wa ta'ala şunday farovon hayotni, shunday ko'rkam bir olamni, jannat makon bir yurtni yana bizlarga mustaqilligini Alloh taolo berdi. Bu Allohning marhamati bu. Bizlarga ko'rsatgan fazli bu. Buni biz to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Shuning uchun ham biz doimo ustoz murabbiylarni, muallimlarni, har bir sohada o'z sohasini mutaxassisi o'zining ustozini hurmat qilishi kerak. Ilm bilan iymon yana bir baro salbiy tushunchaga ega bo'lganlar bor. Ular ikkinchi bir taraf. Xudosizlar iymon umuman yo'q, faqat ilm bor desa, endi mutaassib bo'lgan dindorlar chiqdi. Mutaassib bo'lgan dindorlar esa faqat diniy ilmni o'qish kerak, dunyoviy ilmni umuman foydasi yo'q deb chiqdi. Bular ham chala savodlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo mana bu oyati karimada ilm ahllari deganda diniy ilm ahllari degan yo'q. Umuman ilm ahllarini darajasini Alloh taolo ko'taradi deydi. Iymon keltirib turib ilm ahli bo'lgan bo'lsa bo'ldi. Shuning uchun qachonki bizlarda iymon kuchaygan paytda yurtimizdan katta-katta kashfiyotchilar chiqdi. Tibbiyotga asos solgan Ibn Sinolar chiqdi. Iymon kuchli edi nihoyatda. Beruniylar chiqdi, Al-Xorazmiylar chiqdi, Ahmad al-Farg'oniylar chiqdilar. Qancha-qancha buyuk insonlar chiqishdi. Nimaga? Chunki o'sha paytda iymon o'ta kuchli edi. İman bilen ilim kuşun iki kanatı ekenliğini bana şu tarihimiz ispatladı. Bana müstakillikten kin hem kud düşünürse ispatlandı. Elhamdülillah. Müstakillikten kin hem Şeyh Hazretleri ilim deyince fakat dini ilim emez. Dünyavi ilimini kıdırışırken farzi kifayi ekenliğini halkımızda çüntürdüler. Kitapları da yazdılar. Diğerler hem kitaplarda şu nerse var. Fakat dini ilimini kıdırıp dünyavi ilimini unutup koymazsak gerek. Çünkü dünyavi ilim şu dünyanın abad buluşluğuna gerek bu. O şey matematikler hem gerek. Kimya ilmi hem, fizik ilmi hem, tibbiyat ilmi hem. Hatta ki harbi ilim hem. Dehqonchilik bo'lsin, bog'dorchilik bo'lsin. Hamma ilim bizning dinimizni o'rganishlik farzi kifoya bo'lgan ilmdir. Lekin mutaassib bo'lgan dindorlarchi buni aksini tutishdi. Yo'q dedi. Faqat dini kitoblarni o'qisang bo'ldi. Tibbiyot nima keragi bor? Ammo bemor bo'lsa qayerga boradi? Harbiy nima kerak bor? Yov bostirib kelsa, harbiy qonun qoidani, urushlik nizomini bilmagan xalq o'zini yurtini, vatanini himoya qila oladimi? Qila olmaydi-ku. Masjidga kirib olib qo'lingizni duo ochib o'tiraversangiz, orqangizdan kelib yov bostirib kelib pichoqni suqib ketaveradi-ku. Himoyani bilish kerak, mudofani bilish kerak. Yurti, xalqi, vatani uchun jon fido qilishini bilishi kerak axir u. Mana azizlar, ilmga bo'lgan tushuncha ikki xil holatda bo'lib qoldi. Aslida esa haqiqiy ilmli insonlar bundoq bo'lmaydi. Balki iymonsiz ilm va ilmsiz iymon albatta noqis ekanligini tushunib yetishimiz kerak. Hattoki buni zamonaning eng ulug' olimlaridan biri, Nobel mukofoti sohibi Albert Einstein shunday degan ekan. Dinsiz fan o'likdir. Fansiz din cho'loqdir degan ekanlar. Buni qaranglar. Dinsiz fan o'likdir. Foyda bermaydi u, dini yo'q, iymoni yo'q. Ammo shu bilan birgalikda fansiz din cho'loqdir. ana qachonki yurtimiz yov bosgan paytida fansiz din bo'lgan xolos. O'sha din ham cho'loq bo'lgan. Cho'loq bo'lganligi uchun xohlagan yov kelib yurtimizni bosgan, oyoq osti qilgan, payhon qilgan. Uni qarang, Albert Einstein shunday bir buyuk so'zni, hikmatli so'zni aytib o'tiribdi-ku, biz mo'min musulmonlar nima qilamiz endi? Dunyo ilmlarini keragi yo'q deb o'tiramizmi? Yoki din, iymon, umuman ilmga teskari, u diniy ma'lumot. Biz bu yerda ilmiy ma'lumotni aytyapmiz. Sen dindan gapirma. Biz hozir ilmiy narsalar to'g'risida suhbatlashyapmiz. Deyotganlar kim ekan o'zlari? Alloh subhanahu va taolo o'zi oyat karimasi marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innama yakhshallohu min ibadihi al-ulama. Innalloha azizun g'afur. Albatta Allohdan bandalari ichida faqat olimlarigina qo'rqurlar dedi. Olim bo'lmasa Allohdan qanday qo'rqadi? Johil Allohning zotini tanimasa, Allohning zoti to'g'risida ma'rifati bo'lmasa, ilmi ma'lumoti bo'lmasa, qanday qilib qo'rqadi u? Qo'rqa olmaydi. Shuning uchun olim, har bir sohaning olimi Allohni biladi, taniydi, qo'rqadi. Oddiy duradgorni olib ko'raylik. Duradgor yurtda eng mashhur duradgor bo'lishligi uchun Alloh unga fazil bermasa, Alloh qobiliyat bermasa, Alloh unga iqtidor bermasa, u duradgor bo'la olmas edi. U duradgorlik sohasi ishlatayotgan ozgina insofi bo'lsa, qilayotgan ishlari faqatgina o'ziga bog'liq emas, balki Allohga bog'liq ekanligini, o'zi esa sababchi ekanligini tushunib yetadi. Chunki u o'sha mutaxassislikning olimidir. Va o'zining duradgorligida Allohni taniydi, topadi, e'tirof etadi, Allohga iymon keltiradi. Mana shunday insonlar Allohdan qo'rqadi. U qaysi soha mutaxassis bo'lishidan qat'iy nazar, o'zining sohasini haqiqiy mutaxassisi bo'lsa, u ahli ilm, u Allohni taniydi, Allohdan qo'rqadi, o'sha sohada xiyonat qilmaydi, o'sha sohada noto'g'ri yo'lga kirmaydi, o'sha sohada zulm qilmaydi, o'sha sohada nohaqlik qilmaydi. Ana shunda inshaalloh hamma soha rivojlanadi, taraqqiyot yuz tutadi butun olamga. Endi azizlar, ustozlar, mana murabbiylarni hozir bir ozgina bo'lsa-da gapirib o'tdik. Ularning oldida biz shogirdlar qanday bo'lishimiz kerak? Talab ilmlar, shogirdlar. Yana takror aytaman, bu borada faqatgina madrasada o'qiyotgan yoki diniy odamlardan ta'lim olayotgan degan talabani tushunib qolmasligimiz kerak. Talaba hozir farqi yo'q. Bizning yurtimizda qaysi o'quv markazida, oliygohda bo'lsin, undan yuqoriroqda bo'lsin, Darul Funonda bo'lsin, oddiy maktabda bo'lsin, o'qiyotganlarning hammasi talaba, hammasi shogird, hammasi tarbiyalanuvchi, hammasi o'quvchidir. Va u yerda ta'lim berayotganlarning hammasi ustoz va murabbiylardir. Bu ma'lumotlar hammaga tegishli. O'ylamanglar, faqatgina biz ibodatli odamlarga tegishli deb. Hammaga tegishli ma'lumotlar. Endi mana talabalar o'zining muallimiga, ustoziga nisbatan qanday axloqiy odobda bo'lishi kerakligi to'g'risida ham ba'zi bir ma'lumotlarni berib o'tamiz. Zotan 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni ekan, hozir bu yerda o'tirgan biz shogirdlar albatta o'sha kunni poylab o'tirishi shart emas. Doimo ustoz va murabbiylarning haqqini ado etib, ularning hurmatini joyiga qo'yib, ularni e'zozlab, ularning doimo darajalarining yuqori bo'lishiga o'z hissamizni qo'shmoqligimiz kerak. Buning uchun esa biz ularning oldidagi talabalik va shogirdlik, tarbiyalanuvchilik va o'quvchilik mas'uliyatimizni, vazifamizni, javobgarligimizni ado etsak, o'z-o'zidan ustoz murabbiylar yuqori darajaga ko'tariladilar. Birinchisi, muallimga tavozunli bo'lishlik. Agar muallim talabadan yoshi kichik bo'lsa ham, uni farqi yo'q. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, talabalikda o'zimni xor tutdim, talab qilinganimda aziz bo'ldim degan ekanlar. Uni qarang, Ibn Abbos radhiyallohu anhu ya. Talabalikda o'zini xor tutish kerak ekan inson. Ana shunda talab qilgan narsasiga erishar ekan. Hozirgi kunda shunday bo'lishi mumkin. Ba'zi bir shunaqa iqtidorli, qobiliyatli yigit-qizlarimiz borki, yoshi yoshgina bo'lsa-da oliygohlarda muallimni qilib dars beradi. Endi yoshi katta 35-40 yashar bo'lgan talaba bo'lib qolishi mumkin. Yoshi chegaralanmagan oliygohlar bor, olib beradi bemalol. Kimnidir shunga bo'lib qoldi taqdiri, 40 yasharda talabaga aylandi. 30 yashar yigitdan dars olyapti. Ha, mendan 10 yashar kichkina bu hali bu. Onasi og'zidan ketmagan nimani biladi bu? Demasi kerak ekan. Ustozi, u murabbiy u. Sizdan ko'ra shu narsaga avvalroq erishibdi. Alloh shuni unga nasib qilibdi. Alloh taqdir qilgan ekan beribdi. Oliygohda muallim ustoz bo'lib ishlab turibdi. Siz esa talabasiz. Marhamat qilib tavozili bo'lib qo'ying. Hurmatini joyiga qo'ying. Ustoz deng uyalmasdan. Ana shunda o'zingizni uning oldida xor tutgan bo'lasiz. Sizni ko'rib turib boshqa talabalar ham hoy, yoshi 10 yosh katta bo'lsa ham falonchi akamiz mana o'qituvchi ustoz deb murojaat qiladi. Ha bizni yoshimiz bundan kichkina-ku yoki teng bo'lsamiz-u, biz nima uchun ustoz demas ekanmiz? Aslida talabalarning ichida yoshi kattalari yoshroqlariga namuna ibrat o'rnak bo'lishi kerak. Shuning uchun talabalarning ichida hammasi bir xil o'spirin bo'lmasdan bitta ikkita yoshi ulug'lar bilan aralashib qolganligi shu sinfni yoki shu kursni ancha-muncha axloqi odobli bo'lib turishiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Chunki yoshlar baribir kattalardan namuna oladi. Yoshlari shohli qilayotgan bo'lsa yosh kattadan hoy, ukalar qo'yinglar. Muallim ustoz bo'lib kirib kelganda hozir uyat emasmi? Desa yosh katta odamni gapini oladi baribir. Mana shunday qilib demak, o'z ustozini oldida talabalar o'zini xor tutishlari kerak. O'zlarini tavozini tutishlari kerak. Sahobi ikromlardan bu narsa bizlarga meros bo'lib qolgan ekan. Ikkinchisi, olimni ehtirom va izzati ikrom qilish, qadrini bilish va uni ulug'lash nazari bilan doimo unga qarashi kerak ekan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan shunga o'xshagan asarlar bor. Unda aytiladiki, "Laysa minna man lam yuqir kabirana va yarham sagirana va ya'tarif li alimina." Kimki kattamizni ulug'lamasa, kichigimizga rahm shafqat qilmasa va ulamolarimizni e'tirof qilmasa bizdan emas degan ekan. Mana azizlar. Demak, bu borada nafaqat ustoz murabbiy, balki qolgan oddiy insonlarni ham ichida yoshi ulug'lar bormi? Albatta ularni ulug'lashi kerak. Yoshi kichiklari bormi? Ularga rahm shafqat ko'rsatishi kerak. Va albatta ulamolarimiz bormi? Ularni e'tirof qilishimiz kerak. Ularni e'tirof qilmasa bizdan emas deydilar. Ularning ilmi ma'rifatini, qobiliyatini, ixtiyorini tan olish kerak. Undan keyingi odobi muallim kelganda o'rnidan turib hurmat ila kutib olishi kerak ekan. Mana azizlar, mana shu narsa bizlarning yurtimizda alhamdulillah juda ham yaxshi o'ringa qo'yilgan. Ammo boshqa yurtlarda bu narsa deyarli yo'q. Men o'zim jumladan Amerikaga borganimda xuddi shu narsani ko'rdim. Xizmat safari bilan borganimizda har xil o'quv markazlariga kirdik. Maktablar, oliygohlar, talabalar bilan uchrashuvlar bo'ldi. Ularda o'rnidan turish degan narsa 7 uxlab tushishiga ham kirmaydi. Mehmon kelyapti xorijdan, kirib kelyapti, talabalari oyog'ini mana stolning ustiga chiqarib olib, chalkashtirib, bemalol o'tiraveradi. Bizda ustoz kirib keldimi, ustoz yosh bo'lsa ham farqi yo'q. U ko'rimsiz bo'lsa ham farqi yo'q. U cho'loqdir, u majruhdir u. Balki majruhlarning aravasiga kirib kelar. Shogirdlar o'rnidan turib kutib oladi. Ta'zim bajo keltiradi, salom beradi. Ehtiromini joyiga qo'yadi. Ana shunda unga ilm yuqadi. Bu hamma sohada xuddi shunday. Qaysi sohaning ulamosi bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha sohadagi shogirdlar o'z ustozini xuddi shunday hurmat qilishlari kerak. Ana shunda shu sohaning mutaxassisi bo'la oladi. Oq fotihasini ola oladi. Bo'lmasa u kelajakda mutaxassis bo'la olmaydi. Undan keyingisi muallimning darsida odobli bo'lish, jim o'tirib tinglash va odob bilan savol berish. Undan keyingisi darsdan chiqib ketib qolmaslik. Ana o'ta zarur holatlarda inson uzrli holatlar bo'lishi mumkin, u paytda albatta ruxsat so'rab turib chiqadi. Yoki undan keyingi odobi talaba ilmning shogird tushishga izn so'rashi. Muallimdan ilm olishi va uning itoatida bo'lishi talab etiladi. Borib demak ustozdan ruxsat olish kerak. Izn berilgandan keyin unga shogird tushiladi. Shogird tushilgan paytda albatta undan har xil narsalar talab qilinmaydi, balki ustozning itoatida bo'lishlik uning birinchi o'rindagi burchi bo'lishi kerak. Bu borada ham ustozning itoatida bo'lishligida ham farqi yo'q. Aytaylik, katta bir boy insonni farzandisiz. Kimgadir borib shogird tutdingizmi? Siz shogirdsiz. Siz talabasiz. Sizning otangizning obro' e'tibori yoki qavm qarindoshingiz yoki uning egallab turgan mavqi mansabi bu yerda hech qanday ahamiyatga ega emas. Siz ustozning huzuriga bordingizmi? Talabasiz, shogirdsiz, marhamat qilib o'zingizning vazifangizni bajarib qo'ying. Ustoz murabbiylar ana shunday izzat hurmatga loyiq turlar. Mana bu borada Alloh subhanahu va taolo Kahf surasi shunday marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iy sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسى أيت تفسيرده خزر عليه الصلاة والسلام قد بكنتر لاله موسى عليه الصلاة والسلام أيت لاله سنجي أرغتلين علم دم بينجي هم أرغت أرغت ماغين أشون سنجي إرغتسم ميلم ديد لاله Shunda Xizr alayhissalotu vasallam albatta men bilan birga bo'lishingiz sabr qila olmassan. O'zing xabarini ihota qilmagan narsaga qanday sabr qilasan dedi. Inshaalloh meni sabrli ekanimni ko'rarsan va senga hech bir ishda osiy bo'lmasman dedilar Musa alayhissalotu vasallam. Voqea nima bilan yakunlanganligi hammamizga ma'lum. Bu yerda bizga ibratli joyi Musa alayhissalotu vasallam Allohning ulul azim bo'lgan payg'ambar rasullaridandir. Ya'ni Tavrotni qabul qilib olgan rasullardan birlaridir. Ulul azm eng ulug'lik egasi, eng fazilat egasi, sanoqligini rasullardan birlari bo'lishlariga qaramasdan payg'ambar yoki payg'ambar emasligi to'g'risida ixtilof bo'lgan inson Xizr alayhissalotu vasallamdan ta'lim olyaptilar. Buni qarang, dunyoda Musa alayhissalotu vasallamdan o'sha paytda ulug' inson yo'q. Xizr alayhissalotu vasallam ulardan qancha darajalari past. Lekin baribir ustoz bo'layaptilar. Alloh shuni taqdir qildi. Mana rasul, payg'ambar kelib, o'zining ustoziga qilayotgan murojaatini qarang. Senga o'rgatilgan ilmdan menga ham o'rgatmog'ing uchun senga ergashsam maylimi deyapti, ruxsat olyapti. Men payg'ambarman. Menga ergashasan demayaptilar. Men rasulman, Allohning elchisiman. Men nima desam shu bo'ladi demadilar. Senda bor ilmdan o'rganmoqligim uchun sen bilan ergashsam maylimi? Ergashib yurish uning orqasida yurishlik bo'ladi. Uning aytganini qilishlik bo'ladi. Unga itoat etishlik bo'ladi, unga bo'ysunishlik bo'ladi. Shunda ustozning odobini qarang. Xizr alayhissalotu vasallam, albatta men bilan birga bo'lishingga sabr qila olmassan. O'zing xabarini ihota qilmagan narsaga qanday sabr qilasan? Men bilan yurishing senga oson emas deyaptilar. Chunki menda bor bo'lgan ilmni sen bilmaysan. Menda shunday ilm borki, miladul ilmi robboni borki, sen men qilayotgan ishlarni sabr qilib ko'tara olmay qolasan. Dod deb yuborishing mumkin. Senga malol kelib qolishi mumkin. Chunki sen ularni tushuna olmaysan-ku. Lekin Musa alayhissalotu vasallam aytayaptilarki, inshaalloh, odamni qarang, inshaalloh meni sabrli ekanligimni ko'rarsan va hech bir ishda senga osiy bo'lmasman. Mana rasul payg'ambar o'zini ustozga topshiryaptilar. Hech qaysi bir ishda senga osiy bo'lmayman deyaptilar. Demak, talaba ustozga o'zini shunday topshirib qo'yish kerak ekan. Ustozning qilayotgan ishini muhokama qilmaydi, uning aytayotgan so'zini muhokama qilmaydi, uni xatosini qidirmaydi, uni aybini axtarmaydi. Uning na oilaviy bo'lsin, na boshqa tarafdan bo'lsin, shogirdmi, shogirdining odobida tursin, tamom. Sabr qilaman men. Inshaalloh itoat etaman men. Xudo xolasa hech qachon sizga isyon qilmayman. Sizga osiy bo'lmayman degani gapingizni qaytarmayman. Aytganingizga itoat etaman degani. Buyurgan buyrug'ingizdan chiqmayman degani bo'ladi. Mana shariatimiz axloq odob qandoq. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ham oddiy Xizr alayhisolatu vasallamdan dars oldilar, ta'lim o'rgandilar, uchta narsani o'rgandilar, va lekin sabr qila olmadilar. Sabr qila olmaganliklari tufayli Allohning taqdiriga muvofiq uchta narsani bilib turib, shogird bilan ustozning o'rtasidan ajraldi. Har kim o'z yo'liga ketdilar yana. Bundan bizga ibrat oladiganimiz azizlar, demak, bizlar ham qaysi sohada bo'lsa ham, aytganimizdek, u qassobchilikmi, u dehqonchilikmi, u bog'dorchilikmi, u qishloq xo'jaligimi, yoki iqtisodiyotmi, yoki tibbiyotmi, farqi yo'q. Ustozga bordingizmi? Avval surishtirib, tekshirib, har taraflama o'zingizga mos ilm olsangiz, haqiqatan ham arzigulik bir ustoz ekanligiga ishonch hosil qildingizmi? Marhamat qilib o'zingizni xuddi tabibning qo'liga topshirgan bemor kabi topshirib qo'ying. Bemor tabibning huzuriga borar ekan, tabib undoq qilamiz, bundoq qilamiz desa, undoq qilmaysan, mandoq qilasan deb o'rgatmaydi. Tabibning huzuriga bordimi, shifokor nima maslahat bersa shuni qiladi. Shogird, talaba, go'yoki bemor, ya'ni ma'nan, ruhan, iymonan yoki bir kasbiy hunariy tarafdan u bemor u. U nuqsonligu o'zidan ko'ra mukammalroq insonning huziriga bordi. Shunda aykin o'sha insonga o'zini marhamat qilib topshirib qo'ysin. Va uning aytganidan chiqmasin. Butun buyrug'iga itoat etsin, muhokama qilmasin. Ana shunda inshaalloh u ham o'sha ustoz kabi yetuk murabbiyga aylanadi. Yetuk mutaxassisga aylanadi. Yurti, jamiyati, vatani, xalqiga albatta, ham dunyoviy, ham uxroviy manfaati yetadigan insonga aylanadi.